Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Θα σας πω με λίγα λόγια σύντομα την ιστορία τη δική μου. Από μικρός, όταν γεννήθηκα, ήθελα να τρέχω, να παίζω και να γελώ. Και όταν γελούσα, ήταν τόσο ξέγνιαστο το γέλιο μου που με φωνάζαν το παιδί το γελαστό. Αλλά αυτό ήταν κάτι το προσωρινό. Το γέλιο μου έγινε κλάμα και στενοχώρια και άρχισα να τρέχω πάλι. Να τρέχω από εδώ, να τρέχω από εκεί, να βρω κάτι να παίξω σαν μικρό παιδί. Μα τα παιχνίδια είχαν τελειώσει και λέω, ώστε αυτή είναι η ζωή μου. Να τρέχω από εδώ, να τρέχω από εκεί, να κοιμάμαι, να ξυπνώ, να πληρώνω, να αγοράζω και να πουλώ. Τότε γιατί γεννήθηκα, αφού όλα ήταν τόσο μικρά και λίγα για μένα, και εγώ ήθελα τόσα πολλά. Ήθελα γέλιο, ναι, αυτό το γέλιο της αγάπης. Δεν υπήρχε στα λεφτά, ούτε στις δισκοθήκες, ούτε στα καταγόγια. Αυτή η αγάπη ήταν κάτι που ανήκε στο παρελθόν και είχε πια ξεχαστεί. Ακόμα και αυτός ο γάμος μου πάει να διαλυθεί. Θα φύγω. Μα πού να πάω? Να πάω στην Αμερική, στο Λονδίνο, στο Παρίσι. Μα είναι τόσο μεγάλος αυτός ο κόσμος, και να μην βρίσκεις έστω για μια στιγμή. Αυτές τις ξέγνιαστες ωραίες στιγμές που γελούσα και αγαπούσα όταν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορώ άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Όλα τα δοκίμασα. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Όλα είναι σκοτεινά, όλα στενοκοπημένα, όλα κρύα και παράξενα. Θα φύγω. Θέλω να φύγω. Ναι, θέλω να φύγω. Δεν αντέχω άλλο. Όλα τα δοκίμασα. Θέλω να φύγω.
Μα κάποιος που μιλάει. Ποιος είσαι?
Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια. Εγώ είμαι η αναστολή. Έλα κοντά μου κουρασμένος και πεφορτισμένος. Εγώ θα σε αναπαύσω.
Βρήκα αυτό που αναζητούσα. Αυτό που δεν υπάρχει σ' αυτό τον κόσμο. Ναι, είναι αυτός, μονάχα αυτός. Αυτός που επλήρωσε για να με σώσει από το κακό. Ναι, είναι αυτός, ο Ιησούς Χριστός. Έλα κι εσύ να να δεις τι θα σου δώσει, κάτι που δεν υπάρχει εκεί που ζεις. Έλα κι εσύ, δεν έχεις τίποτα να χάσεις, δοκίμασε τον Ιησού Χριστό και θα δεις. Έλα κι εσύ να δεις τι θα σου δώσει, κάτι που δεν υπάρχει εκεί που ζεις. Έλα κι εσύ, δεν έχεις τίποτα να χάσει.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 13ο κεφάλαιο. Ο Κύριος λέει: «Εκείνη την εποχή θα ανοιχτεί πηγή για να καθαρίζονται οι απόγονοι του Δαβίδ και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ από την αμαρτία τους και την ακαθαρσία τους. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, θα εξαλείψω τα είδωλα από τη χώρα, ώστε να μην θυμούνται πια ούτε τα ονόματά τους. Ακόμα θα εξαφανίσω από τη χώρα όλους τους προφήτες που κατευθύνονται από ακάθαρτο πνεύμα. Και αν κανείς παρόλα αυτά παρουσιαστεί σαν προφήτης, τότε οι ίδιοι οι γονείς του θα του πούν: δεν έχεις πια το δικαίωμα να ζεις, γιατί είπες ψέματα όταν ισχυρίστηκες ότι ο Κύριος σε είχε προστάξει να κηρύξεις». Και πριν ακόμα τελειώσει τις προφητείες του, οι ίδιοι οι γονείς του θα τον θανατώσουν με ξύφος.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, ελπίζω να βλέπετε ότι το βιβλίο του Ζαχαρία είναι πολύ σημαντικό. Πάντοτε εκτιμούσα πολύ και ένιωθα ότι είναι ένα βιβλίο που έχει παραμεληθεί. Κάθε φορά που το μελετάω, μαθαίνω κάτι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα, αυτό το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου είναι τόσο φοβερό, ώστε δεν νιώθω ικανός να το ερμηνεύσω εξαιτίας των ευασμένου επίπεδου του. Θα ήθελα να το κάνω για σας, αλλά θυμούμε κάποιον που είπε: υπερβολικά γρήγορα γερνάμε, αλλά υπερβολικά αργά γινόμαστε σοφοί. Είναι το μόνο που μπορώ να πω καθώς συναντά αυτό το κεφάλαιο. Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε μια πολύ ξεκάθαρη πρόοδο σε ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε από τον πρώτο ερχομό του Χριστού στη γη. Την εποχή ο Ιησούς είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γαϊδουράκι, ενώ τον είχαν προδώσει για λίγα χρυσά αργύρια. Μόνο ένα κομμάτι της προφητείας του Ζαχαρία εκπληρώθηκε στον πρώτο ερχομό του. Κάτι το οποίο φανερώνει ότι το υπόλοιπο κομμάτι θα εκπληρωθεί με το δεύτερο ερχομό του. Ο Χριστός γνώρισε την απόρριψη ως ο καλός ποιμένας, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για τα πρόβατα. Ένας άλλος ποιμένας πρόκειται να έρθει στο μέλλον. Δεν έχει έρθει ακόμα, ούτε θα εμφανιστεί, μέχρι να απομακρυνθεί η Εκκλησία από τη γη. Αυτός είναι ο ψεύτικος βοσκός, ο οποίος θα οδηγεί στο λαό Ισραήλ, σε όλο τον κόσμο, στην εποχή της Μεγάλης Λήψης. Η μόνη λύτρωση εκείνη την εποχή θα είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού στη γη, όταν θα έρθει για να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Μόνο εκείνος μπορεί να επιφέρει ειρήνη σε αυτή τη γη. Όταν το 1959 ένα Boeing 707 απογειώθηκε και κατευθύνθηκε ανατολικά από την Αμερική, είχε τα διακριτικά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Eisenhower ξεκινούσε ένα μακρύ ταξίδι να συζητήσει με δεκάδες ηγέτες και ο στόχος του ήταν η ειρήνη και ήθελε να πετύχει ειρήνη με δικαιοσύνη, έλεγε. Ταξίδεψε 22.000 μίλια σε 19 μέρες για να το πετύχει. Από εκείνη εποχή μέχρι σήμερα οι άλλοι πρόεδροι κάθε χώρας ταξιδεύουν πολύ περισσότερο. Η ανθρώπινη καρδιά λαχταρά την ειρήνη. Αλλά επίσης, θυμόμαστε ότι κάθε φορά που ψάλουμε για τα Χριστούγεννα, λέμε «Δόξα στο Θεό, στα ουράνια και επί γης ειρήνη». Λοιπόν, τι κατάφερε εκείνος ο πρόεδρος και όλοι μετά από αυτόν, πρωθυπουργοί, τίποτα μπροστά σε αυτό που θα πετύχει ο πρίγκιπας της ειρήνης, όταν καθεδρύσει τη βασιλεία του ουρανών. Οι προφήτες, ιδιαίτερα ο Ζαχαρίας, σκιαγραφεί αυτό το πρόγραμμα με κάποιες λεπτομέρειες. Στο βιβλίο του, όπως και αλλού, ανακαλύπτουμε κάτι σχετικά με το χαρακτήρα της βασιλείας του. Έχουμε δει αρκετά χαρακτηριστικά αυτής της βασιλείας, που έλκουν τους ανθρώπους. Η έρημος, λέει, θα ανθίσει σαν τριαντάφυλλο. Οι κουτσοί θα περπατούν, οι τυφλοί θα δουν. Θα υπάρχουν εκείνοι που αρέσκονται στο να σκέφτονται τους χρυσούς δρόμους της Νέας Ιερουσαλήμ. Όμως ξεχνούμε τα πνευματικά χαρακτηριστικά. Σας θυμίζω τι είπε ο Ζαχαρίας. Έτσι λοιπόν ο Κύριος των Δυνάμεων λέει «Επέστρεψα στη Σιών και θα κατοικήσω στο μέσο της Ιερουσαλήμ και Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας». Σίγουρα δεν ισχύει αυτό σήμερα, αλλά θα γίνει όταν ο Χριστός κυβερνήσει. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά πρωτεύουσα που να διακρίνεται για την αλήθεια. Όχι μόνο θα χαρακτηρίζεται από την αλήθεια η Βασιλεία του Χριστού, αλλά επίσης από την αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη. Επίσης, θα χαρακτηρίζεται από ελευθερία από το φόβο. Δεν υπάρχει φόβος. Αυτό βλέπουμε στο κεφάλαιο 14. Επίσης, η Βασιλεία του θα χαρακτηρίζεται από χαρά. Το βλέπουμε στο κεφάλαιο 10. «Και θα ενισχύσω τον οίκο Ιούδα και θα σώσω τον οίκο Ιωσήφ, τους επαναφέρω επειδή τους ελέησα, και θα είναι σαν να μην τους είχα αποβάλει, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους και θα τους εισακούσω. Και η καρδιά τους, λέει, θα χαρεί σαν από κρασί. Και τα παιδιά τους θα δουν και θα χαρούν. Η καρδιά τους θα εφρανθεί στον Κύριο». Προβλέπετε, είναι μια εποχή μεγάλης χαράς. Αλλά το τελευταίο χαριστικό που θα σταθούμε είναι αυτό της ειρήνης. Και έρχομαι τώρα να διαβάσω το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 13. «Κατ' την ημέρα εκείνη θα υπάρχει ανοιχμένη πηγή στον οίκο του Δαβίδ και στους κατοίκους Ιερουσαλήμ για την αμαρτία και την ακαθαρσία». Ποια είναι αυτή η ημέρα εκείνη? Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι η μέρα του Χριστού που ξεκινάει με τη μεγάλη θλίψη και ολοκληρώνεται με τη βασιλεία του Χριστού. Ο Χριστός θα έρθει στο τέλος της μεγάλης θλίψης και θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του. Αυτό το εδάφιο δεν αναφέρεται λοιπόν στον πρώτο ερχόμο του Χριστού. Εκείνη την εποχή ο Χριστός δεν άνοιξε μια πηγή για τον οίκο του Δαβίδ, για την αμαρτία τους. Αντιθέτως, οι άνθρωποι τον απέρριψαν και τον σταύρωσαν. Ακόμα και ο Παύλος γράφει στη Ρωμαίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 3. «Επειδή μη γνωρίζοντας τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητώντας να συστήσουν τη δική τους δικαιοσύνη, δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού». Μια πηγή είναι η εξαγνιστική δύναμη του Θεού, η οποία απελευθερώθηκε με το θάνατο του Χριστού Σταυρό. Με τον πρώτο ερχομό του Χριστού, ο Ισραήλ απέρριψε το Μεσσία Σωτήρα, όμως αυτή η πηγή θα ανοιχτεί για αυτούς με το δεύτερο ερχομό στη γη. Το κεφάλαιο που μελετάμε συνεχίζει με την παρουσίαση του προγράμματος του Θεού και είδαμε στο κεφάλαιο 12 ότι εκείνη η μέρα είναι η μέρα που ο Θεός στεχεί στο πνεύμα του στο λαό Ισραήλ. Ο προφήτης Ιωήλ μίλησε για το ίδιο θέμα. Εκείνη την εποχή θα ανοιχτεί πηγή για αυτούς, επειδή θα καταλάβουν πλήρως ότι ο Χριστός πέθανε για χάρη τους. Έχουμε δει ότι τότε όλοι οι άνθρωποι θα υψώσουν το βλέμμα τους αυτόν. Θυμηθείτε ότι αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Θα είναι μια αληθινή μέρα εξηλαίωσης για τους ανθρώπους. Και το πνεύμα του Θεού θα απομακρύνει το πέπλο αυτό από τα μάτια τους. Ο Παύλος ξεκαθαρίζει ότι το πέπλο μπορεί ακόμα και σήμερα να απομακρυνθεί από τα μάτια των ανθρώπων εφόσον αληθινά εγκαταλείψουν την αμαρτία τους. Βλέπετε, το πρόβλημα τους ανθρώπους εντοπίζεται στην καρδιά, όχι στο μυαλό. Κανένας άνθρωπος δεν έχει ουσιαστικά διανοητικό πρόβλημα. Ότι δεν έχει δηλαδή απλή νοημοσύνη ώστε να αντιμετωπίσει το δημιουργό του σύμπαντος. Το πρόβλημα είναι ότι θέλει να εγκαταλείψει την αμαρτία του. Αυτό ισχύει και για το λαό Ισραήλ, ισχύει για μας, ισχύει για όλους μας σήμερα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, θα εξολοθρεύσω τα ονόματα των ειδώλων από τη γη και δεν υπάρχει πλέον ενθύμηση από αυτά. Και ακόμα θα αφαιρέσω από τη γη τους προφήτες και το κάθαρτο πνεύμα. Θα εξολοθρεύσει όχι απλώς τα είδωλα, αλλά και τα ονόματά τους. Όταν βρισκόνταν στην βαβυλωνική αιχμαλωσία, έκαναν, θα λέγαμε, θεραπεία χρυσού. Εγκατέλειψαν τη ειδωλατρία και τις πρακτικές που εφάρμοζαν ως τότε. Τα χρυσά μοσχάρια δεν τοποθετήθηκαν ποτέ ξανά στις πόλεις τους. Είχαν όμως και άλλα οικιακά είδωλα, τα τεραφείμ. Ακόμα και σήμερα πολλοί αποκαλούμενοι πολιτισμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι αν φορέσουν ορισμένα αντικείμενα ή κρεμάσουν κάποιο διακοσμητικό στο σπίτι τους, θα κρατήσει μακριά κάθε τι πονηρό. Είναι ένα είδος ειδωλατρίας. Και ασχολούνταν επίσης με τα ζώδια. Λοιπόν, εδώ λέει ότι θα αφαιρέσω από τη γη τους προφήτες με το κάθαρτο πνεύμα. Οι προφήτες αυτοί είναι οι ψευδοπροφήτες. Το κάθαρτο πνεύμα αναφέρεται ακριβώς στα δαιμόνια. Ζούμε σήμερα σε έναν κόσμο όπου τα δαιμόνια είναι πολύ δραστηρία και έλκουν την προσοχή πολύ κόσμου. Μπορεί να αντιμετωπίζουμε ένα ξέσπασμα δαιμονικής δραστηριότητας καθώς πλησιάζουμε στους τελευταίους καιρούς, αλλά κατά την άποψή μου έχουμε δει ελάχιστα από την παρουσία τους μέχρι τώρα. Ο λόγος που το κείμενο αυτό είναι σημαντικό είναι γιατί είναι το μόνο κείμενο που μιλάει για τον έξοδο των δαιμονίων από την περίοδο της Βασιλείας του Χριστού. Το βιβλίο της Αποκάλυψης μιλάει για τον ψεύτικο προφήτη και τον Αντιχριστό, οι οποίοι θα απομακρυνθούν από τη γη. Και το θηρίο πιάστηκε και μαζί με αυτό ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος έκανε τα σημεία μπροστά του, με τα οποία πλάνησε πολλούς που πήραν το χάραγμα του θηρίου και αυτούς που προσκυνούσαν την εικόνα του, και δύο ρίχτηκαν ζωντανοί στη λίμνη της φωτιάς που καίει το θιάφι. Επίσης ο Τανάς θα δεσμευθεί την περίοδο της χιλιετίας. Έτσι ξέρουμε ότι ο ψεύτικος προφήτης και ο Αντίχριστος θα βρεθούν στη λίμνη της φωτιάς, ενώ ο διάβολος θα ρηχτεί στην Άβυσσο. Τίποτα δεν αναφέρεται στη Βίβλο σχετικά με τα υπόλοιπα δαιμόνια. Αλλά να που εδώ ξέρουμε ότι όλα αυτά θα απομακρυνθούν από τη γη. Θα πίστευε κανείς ότι από τη στιγμή που ένας λαός απελευθερωθεί από τον παγκανισμό και τη σαρκικότητα, θα επέστρεφε στον Θεό και δεν θα ενδιαφερόταν ποτέ ξανά για αυτά. Όμως σήμερα ο κόσμος μας κινείται, επειδή δέχτηκε το Ευαγγέλιο, προς το σκοτάδι, εξαιτίας της έλλειψης της γνώσης του Λόγου του Θεού. Όλα αυτά είναι η εξήγηση για δαιμονική δυναμική, η οποία φαίνεται στις μέρες μας. Η άγνοια του Λόγου του Θεού δίνει ενέργεια στη μαγεία και σε όλους των ειδών της βασκανίας. Ο κόσμος θα είναι εντελώς διαφορετικός όταν θα υποστεί απόλυτη εξολόθρευση της ειδωλατρίας και των δαιμονίων που θα απομακρυνθούν από το πρόσωπο της γης. Διαβάζω το εδάφιο 3. «Και αν κάποιος ακόμα προφητεύει, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν θα πούν, δεν θα ζήσει. Επειδή μιλάς ψέματα στο όνομα του Κυρίου. Και ο πατέρας του και η μητέρα του, αυτοί που τον γέννησαν, θα τον διατραυματίσουν όταν προφητεύει». Εδώ έχουμε δυνατά λόγια. Αλλά σίγουρα έρχεται μέρα, φίλοι μου, όταν τα παιδιά του Θεού θα θέσουν εκείνον πρώτο. Τον πρόδωσαν την πρώτη φορά που ήρθε. Τον προδίδουμε στις μέρες μας, αλλά εκείνη τη μελλοντική μέρα οι άνθρωποι θα παραμείνουν πιστοί σε εκείνον. Ακόμα και αν αυτός που προφητεύει ψευδός είναι το ίδιο το παιδί τους. Και κατά την ημέρα εκείνη οι προφήτες θα κατατροπιαστούν. Καθένας από την όρασή του, όταν προφητεύει, και δεν θα ντύνονται τρίχινο ένδυμα για να πατούν. Υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ. Πρώτα, οι ψεύτικοι προφήτες θα ντροπιαστούν όταν έρθει ο Κύριος, θα ελεγχθούν βαθιά για τις ψεύτικες οράσεις τους. Θα ετοιμαστούν, διότι ο Κύριος Ιησούς έχει έρθει και θα τους έχει καταστήσει όλους ψεύτες. Το δεύτερο στοιχείο είναι, το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε, ότι δεν θα ντύνονται τρίχινο ένδυμα για να πατούν. Η αμφίεση των προφητών ήταν ένας μανδύες από σκληρό, ακατέργαστο δέρμα, προβάτου ή κατσίκας ή από τρίχες καμήλας. Η κάμηλος, έτσι. Ο προφήτης Ηλίας φορούσε ένα τέτοιο μανδύα και όταν αυτό έπεσε πάνω στο διαδοχό του ήταν συμβολικό, πήρε τη διακονία του. Ήταν ένα ρούχο που προσδιορίζε κάποιον ανθρώπος προφήτου Θεού. Οι ψεύτικοι προφήτες θα νιώσουν ενοχές επειδή προσπάθησαν να παραστήσουν τους αληθινούς προφήτες. Βλέπετε, ο Ζαχαρίας δεν αναφέρει κάτι καινούριο, αλλά κάτι που είναι πολύ γνώριμο στους ανθρώπους εκείνης της εποχής. Και θα πει, εγώ δεν είμαι προφήτης. Είμαι άνθρωπος γεωργός, επειδή άνθρωπος με μίσθωσε από την νιώτη μου. Αυτοί οι άνδρες, οι ψεύτικοι προφήτες, θα επιστρέψουν στα χωράφια τους. Τα επόμενα δύο εδάφια είναι απρόσμενα. Στην πραγματικότητα, οι διάφοροι κριτικοί έχουν προσπαθήσει να αφαιρέσουν από το κείμενο, λέγοντας ότι είναι κάτι τρομακτικό να διαβάζει κάποιος αυτή την προφητεία. Και πραγματικά έτσι είναι. Αλλά αυτό είναι το μεγαλείο της. Σίγουρα δεν είναι δικαιολογία για να απορρίψουμε. Διότι έχει γραφτεί για να μας αφυπνίσει. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει μια διαφορά απόψεων σε ό,τι αφορά τον αποδέκτη αυτού του εδαφίου. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο Χριστός. Και αν κάποιος του πει, τι είναι αυτές οι πληγές των μέσων των χεριών σου, θα απαντήσει, εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου. Πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου. Έχει ερμηνευτεί από ορισμένους ως πληγωμένο στο σπίτι εκείνων οι οποίοι με αγαπούσαν. Λοιπόν, αυτοί δεν τον αγαπούσαν την πρώτη φορά που ήρθε. Τον μισούσαν. Η Γραφή λέει ότι τον μισούσαν ανεφετίας. Στα δικά τους ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν, λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγελίο του. Όμως όσοι το δέχτηκαν εκείνη τη φορά έδωσαν εξουσία να γίνουν οι του Θεού. Όταν όμως το πνεύμα εκχυθεί, θα τον δεχθούν. Θα ξαφνιαστούν λέγοντας, πώς απέκτησες αυτές τις πληγές στα χέρια σου? Εκείνος θα απαντήσει, πληγώθηκα εδώ όταν ήρθα για πρώτη φορά. Ήρθε για τους δικούς του ανθρώπους, τη φυλή των Ιουδαίων. Θυμηθείτε ότι η γυναίκα της Σαμάριας τον αναγνώρισε ως Ιουδαίο. Αυτός ήταν ο δικός του λαός, αλλά μόνο ένα τμήμα του τον δέχτηκε την πρώτη φορά. Και πραγματικά, μόνο ένα κομμάτι του λαού τον είχε δεχθεί και τη δεύτερη φορά, αν και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και αν κάποιος του πει, μάλλον αναφέρεται στον αγγελιοφόρο του λαού, ακριβώς όπως ο Πέτρος μίλησε εκ μέρους των άλλων Αποστόλων, όταν είπε στον Ιησού, εσύ είσαι ο Χριστός. Όμως πραγματικά, η μεγαλύτερη τραγωδία όλων των εποχών εκφράζεται μέσα σε αυτές τις 11 λέξεις. Και στα δικά του ήρθε και οι δικοί του δεν το δέχτηκαν. Τι εικόνα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ενίσχυσε αυτήν την εικόνα όταν είπε, εγώ βαφτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως στέκεται εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζετε. Επίσης ο Κύριος Χριστός είπε ότι δεν γνώριζε την εποχή που θα τον συναντούσαν. Τι φοβερή δήλωση. Γιατί ο Παύλος, ο Απόστολος γράφει, οι διάνοιές τους τυφλώθηκαν, επειδή μέχρι σήμερα μένει το ίδιο κάλυμα κατά την ανάγνωση της Παλιάς Διαθήκης, που δεν ανασηκώνεται, επειδή διαμέσου του Χριστού καταργείται. Αλλά μέχρι σήμερα, όταν διαβάζει ο Μωυσής, ένα κάλυμα κείται επάνω στην καρδιά τους. Παρατηρήστε ότι το κάλυμα έχει καλύψει την καρδιά τους, όμως όταν η καρδιά διορθωθεί, τότε θα μπορούν να στραφούν σε εκείνον. Εκείνος είναι ένας ξένος, μόνο σε όσους δεν τον έχουν γνωρίσει ως σωτήρα. Ο Ζαχαρίας αναφέρεται σε αυτό στα εδάφια που μελετάμε. Όταν ήρθε την πρώτη φορά ο Χριστός, οι άνθρωποι δεν τον γνώρισαν. Υπάρχει μια αξιοσημείωτη αντίθεση ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο ερχομό του Χριστού. Η λύτρωση είναι η πιο σημαντική λέξη του πρώτου ερχομού του. Αποκάλυψη είναι η σημαντικότερη λέξη του δευτέρου ερχομού του. Με τον πρώτο ερχομό του έγινε συμφιλίωση, ενώ έγινε αναγνώριση για τη δεύτερη φορά. Είχαμε ενανθρώπιση την πρώτη φορά και ταυτοποίηση με τη δεύτερη φορά. Υπήρχε μυστήριο με τον πρώτο ερχομό του, ενώ τη δεύτερη φορά υπήρξε εκδήλωση. Την πρώτη φορά υπήρξε εξηλαίωση, με τη δεύτερη φορά υπήρξε διακήρυξη. Αυτή είναι μια φοβερή εικόνα του Χριστού. «Ρομφαία ξύπνα ενάντια στον ποιμένα μου και ενάντια στον άνδρα το συνεταίρο μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Πάνταξε τον ποιμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Θα στρέψω όμως το χέρι μου ενάντια στους μικρούς». Αυτό αναφέρεται σε προηγούμενες εποχές, όταν ακόμα έπληταν τον Χριστό. Μάλιστα, όταν ο Χριστός ήρθε εδώ κάτω την πρώτη φορά, είπε ότι αυτό το εδάφιο έβρισκε εφαρμογή στον εαυτό του, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αμέσως μπορούμε να συνδέσουμε αυτό το φοβερό χωρίο με το «θα επιβλέψουν σε μένα, τον οποίον διατρύπησαν», που αναφέρεται στο Ζαχαρία κεφάλαιο 12 και εδάφιο 10. «Ρομφαία, ξύπνα, ενάντια στον ποιμένα μου και ενάντια στον άνδρα το συνεταίρο μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος Θεός είναι ο μιλητής εδώ, ενώ ο Χριστός ο Μεσσίας είναι το πρόσωπο για το οποίο μιλάει. Ο όρος «στον άνδρα το συνεταίρο μου» θα μπορούσε να ερμηνευθεί καλύτερα στον άνδρα που είναι εισάξιός μου. Πρόκειται για μια λάνθαστη αναφορά της Παλιάς Διαθήκης στη θεότητα του Χριστού. «Πάνταξε τον ποιμένα και τα πρόβατα θα σκορπιστούν». Ποιος θα πίστευε το συγκεκριμένο κείμενο θα αναφερόταν στον Κύριο Χριστό? Ξέρουμε ότι αυτό ισχύει, διότι ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Τότε ο Ιησούς τους λέει: «Όλοι εσείς θα σκανδαλιστείτε με μένα αυτή τη νύχτα, επειδή είναι γραμμένο, θα χτυπήσω τον ποιμένα και τα πρόβατα του ποιμνίου θα δεσκορπιστούν». Βλέπετε ότι ο Χριστός εφάρμοζε το δάφιο αυτό στον εαυτό του. Εάν αμφέβαλε ότι ο Θεός έχει ένα μελλοντικό σκοπό για τον Ισραήλ, θα πρέπει να δώσετε μεγάλη σημασία σε αυτό το εδάφιο. Στις προφητείες που μελετάμε εδώ, οι οποίες σχετίζονται με το πρώτο και δεύτερο ερχομό του Χριστού, άραγε είπε ψέματα ο Κύριος Ιησούς. Λέει ότι Ζαχαρίας αναφερόταν σε εκείνον, όταν είπε: «Πάταξε τον ποιμένα και τα πρόβατα θα σκορπιστούν». Και όταν ήρθε τη δεύτερη φορά, οι άνθρωποι θα ρωτήσουν: «Τι είναι αυτές οι πληγές στο μέσο των χεριών σου?» Η απάντησή του θα είναι: «Εκείνες που πληγώθηκα στο σπίτι των φίλων μου». Και όπως είδαμε στο κεφάλαιο 12, και θα πενθήσουν για αυτόν όπως κάποιος πενθεί για το μονογενή του. Αυτή θα είναι η μεγάλη μέρα της εξηλαίωσης για το λαό της Ιουδαίας και φυσικά αφορά μια μελλοντική εποχή. Ας δεχθούμε, φίλοι μου, την προσφορά του Χριστού. Ας δεχθούμε τη θυσία και το αίμα που χύθηκε για μας από τα χέρια τα δικά του, για τη δική μας σωτηρία. Ας πάμε σε εκείνο με μετάνοια και πίστη. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Κοινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.